Her kommer en artikel fra Weekendavisen.
Jeg hedder Mads Stahøj, og til den her uges avis har jeg skrevet en historie, som jeg har arbejdet på siden sidste år. Nu skal I høre om en kampsportslejr i Asien, hvor vestlige mænd flytter ind i månedsvis for at træne sig til frelse. Det her er en historie om min egen rejse ind i en verden, hvor krop er magt. Artiklen den hedder Ring af Ild og begynder med en fyr, som jeg vælger at kalde Nico. Jeg mødte Nico for første gang i december. Det var lørdag aften, og jeg var med min kæreste til æbleskiver og gløk hos hendes venner. Jeg havde tømmermænd og kendte ingen. Snakken faldt, som den gør i mit segment, på Israel, Palæstina og mediernes dækning af krigen. Samme uge var jeg blevet hængt ud på Instagram i groteske memes, der fremstillede mig som fjenden af det palæstinensiske folk, og jeg kunne virkelig ikke overskue samtalen. Jeg sad og vred mig på stolen, da Nico lænede sig ind over bordet. Hey, har du brug for at tale om noget andet, spurgte han med dæmpet stemme. Nico kendte jeg af omdømme. Han var en afsindig, talentfuld kok, som i årevis havde haft sin gang i Københavns teknomiljø. Jeg huskede ham fra sene nattetimer, hvor han dukkede op ud af ingenting med en uudgrundelig mine og efterlod sig en aura af mystik. Vi gik ud på altanen, og under den sorte aftenhimmel begyndte han at fortælle mig om sit liv. Han var en lav, slank fyr med smalle øjne som en kameleon. Han talte langsomt og formede sætningerne omhyggeligt. Engang havde Nico levet uden grænser. For meget arbejde, for meget god mad, for mange store vine, fester, stoffer. Han var faret vild i alt det, København tilbyder tørstige unge mænd uden retning. Jeg tog på og mistede forbindelsen til min krop, sagde han. Men så var det, at han rejste til Thailand for at slås. Der fandtes en hel industri af træningslejre, som vestlige mænd valfartede til for at dyrke thai-boksning. Kampsporten, som tillader både spark og slag og afkræver sine udøvere en ubændig disciplin. Jeg lyttede intenst. I ugevis levede han i askese som en slags krigermunk. Under måneskær blev han tatoveret med bambuspinde som en manifestation af sin dedikation. Han vendte hjem som en anden mand. Tabte så 20 kilo og kvittede stoffer og alkohol. Tog en lang uddannelse. I dag havde han job i en hæderkronet finansvirksomhed og mødte på arbejde i jakkesæt. Inden vi gik ind til de andre, sænkede han røsten i et leje, jeg senere skulle komme til at tænke på som den konspiratoriske stemme. Den havde han for vane at slå over i, når han lå til at indvige mig i dybe, esoteriske sandheder. Thai-boksning handler om at kunne switche. Det var meget nemmere for mig tidligere i mit liv, da jeg var i miljøet omkring ungdomshuset i nullerne, og vi gik på gaden for at slås. Men nu halter jeg efter, når jeg træner sammen med de kriminelle, rockerrelaterede bandemedlemmer. De er bedre til at switche. Jeg så på ham. Hvad mener du helt præcis med at switche? Nico trak vejret tålmodigt. Inden i stuen skålede de andre i gløk. Det, jeg prøver at sige er... Han gned hænderne, mens der bredte sig smil over hans ansigt. At det handler om voldsparathed. Han gav mig sit nummer. Ring, hvis du vil snakke videre. Nikos fortælling fik mig til at vende blikket indad. Det seneste år havde en alvor snedet sig ind i mit liv. Ikke depressionens kemiske tilstand, som jeg kender, men en voksende fornemmelse af uundgåelighed, af at alting ville blive taget fra mig. Jeg var fyldt 35. Flere af mine venner var blevet fædre, og det havde ændret vores venskaber. Vi så mindre til hinanden, og det var mere stift mellem os. Når vi gik i byen, hang frustration og vrede i luften. Nogen tog stoffer og drak tæt. For første gang så føltes det som om, at verden lukkede sig om sig selv. Selv tog jeg også tilløb til faderskabet. Livets indsats blev øget på alle fronter. Mit raseri det kom bag på mig, men jeg var ikke alene om at nærme mig et større udbrud. Jeg opsøgte forfatteren Daniel Dalgaard, der netop havde skrevet romanen Vulkanø, som handler om millennialfædre i krise. Og en formiddag så sad vi i hans køkken i Husum og talte om den lethed, der forsvinder i 30'erne, og om mænds tendens til ensomhed. Daniel Dalgaard havde også udforsket de vildt voksende online-fællesskaber for mænd, der søger mening i fysisk træning og selvoptimering. Han sagde, der er så mange faldgrupper i det felt af maskulinitet, og den største er, at du risikerer at blive ført ned i et hul, hvor du virkelig er helt alene. Det handler så ekstremt meget om den enkelte, og til sidst er der kun dig. Da jeg mødte Nico en måned senere, var han i gang med at træne sig op til en kamp og havde indrettet sin hverdag efter dette ene mål. 6 af ugens dage trænede han, løb ture med mundbeskytter for at stresse kroppen, gik i sauna, tog isbade, vejede sin mad, drak elektrolytdrikke, fik kostlige fysioterapeutbehandlinger. På 3 uger havde han smidt 5 kilo. Med andre ord, så gennemgik han en koncentreret version af den kollektive kropslige metamorfose, den nøje planlagte modellering af menneskekroppen, som i stigende grad dominerer vores kultur. Den kommer til udtryk ved de utallige unge mænd, som følger incel-kongen Andrew Tates online-manualer om råstyrke og maskulinitet i det boomende marked for kosttilskud i Vigovis vækstkurve eller midt i København, hvor 3.000 unge stiller sig i timelange køer for at komme til yogatøjmærket Planet Nusas lagersalg. En blodspringning skød i Nikos øje. Han stak en snus op under læben, mens han vejede mig med blikket. Du er for tung. Du skal i gang med at træne seriøst, hvis du vil klare det. Allerede efter vores første møde var jeg begyndt at lægge mit liv radikalt om. Hver dag tog jeg til yoga eller i træningscentret. Jeg kvittede alkohol, gluten og mejeriprodukter. Uden at indvie andre end Nico i min plan, gik jeg i gang med forberedelserne. Timevis brugte jeg på at finde et sted i Thailand, hvor jeg kunne lære at thai-bokse. Der var vitterligt tale om en stor industri, formet af vestens wellness-fixering, med ekstra tilbud om isbad, infrarød sauna, meditation og acai bowls til morgenmad. Jeg søgte noget mere skrabet. På en Reddit-side, hvor mænd deler deres erfaringer, faldt jeg over en træningslejr i en nordthailandsk provins, hvor folk flyttede ind måneder ad gangen. En skrev, at han havde følt sig ret ensom der, og jeg fandt en video af en mand i løbetøj, som stod og kastede op i vejsiden før daggry, omgivet af glammende gadehunde. Indkvarteringen var baraklignende med jernsenge og lædermadrasser. Perfekt, tænkte jeg. Hver dag var der morgentræning fra klokken 6 og igen fra 16 til 18. Mit mål var at følge programmet i 5 dage, imens jeg afbrød al kontakt til omverdenen og lukkede mine sociale medier. Jeg ville se, hvad der skete, hvis jeg skrællede alle lag væk og hengav mig totalt. Min krop var allerede begyndt at forandre sig. Som dagen for afrejsen nærmede sig, gled alt andet i baggrunden. En fredag efter arbejde tog Nico mig med til thai-boksning i sin klub. Han kom direkte fra finansvirksomheden iført jakkesæt. Da han tog solbrillerne af, bulede 2 sæbeøjne ud. Min sparringsmakker kunne ikke styre sig, sagde Nico. Sæbeøjen giver ikke det bedste indtryk på jobbet, så jeg er blevet god til at lægge makeup. Det var min første træning, og han viste mig de grundlæggende kombinationer og pressede mig lidt. Da vi skiltes bagefter, var der noget, han ville sige. Jeg har tænkt over det, begyndte han, og slog over i den konspiratoriske stemme. Den her træningskultur hænger sammen med hele selvhjælpsbølgen og en ny maskulinitet. Med fænomener som Andrew Tate og den tidligere Navy SEAL-soldat David Goggins. Jeg har selv begyndt at læse Goggins bog Can't Hurt Me for at forstå, hvad de andre mænd taler om i omklædningsrummet. Det er ikke tilfældigt, at kampsport bliver så populært nu. Sådan er det i Roms sidste dage. Sådan er det, når imperier falder og epistemer forgår. Der bliver, sagde han, mens et smil spillede på læben. Mere fokus på vold. Vi aftalte at træne igen næste morgen, men Nico mødte aldrig op. Det var sidste gang, jeg så ham. Jeg var alene nu. Jeg var trådt ud af yogastudiets trygge, rørelsesfulde rum og var på vej ind i en ring af ild. Dag 1. Sved, savl og sår. Jeg vågner i en provinsby i Nordthailand og mønstrer foran træningssalen før solopgang. Derfra begiver utydelige skikkelser sig ud i mørket i bar overkrop og løbesko, en for en. Lædermadrassen på mit værelse stinker tobak, og gennem natten er jeg blevet revet ind og ud af søvnen af et kor af halvvilde hunde. Jeg har sovet 5 timer, hvilket jeg snart skal erfare er en luksus. Ingen hilser godmorgen, så jeg løber alene ud på landevejen. Luften er varm og tyk, og sveden perler. Jeg tager små skridt, som jeg har lært for at spare mit højre knæ. En af de slidskader, der minder om, at min krop har toppet, og at den fra nu af kun vil miste styrke. En vejsælger bøjer sig over en glødende grill. Jeg når ikke langt, før himlen sprækker og regnen plasker. Jeg søger ly under træ, og snart kommer en høj ung mand løbende i røde kampshorts og bare overkrop. Hey, jeg hedder Gabriel. Jeg har været her i 1,5 måned. Er du ny? Gabriel er en 22-årig kanadier med halvlang sort hår og prinsansigt. Mange af de nye kommer, og så egotræner de bare. De smadrer sig selv fuldstændig de første dage. De får skader, så mit råd til dig er, tag den med ro, ellers klarer du den ikke, siger han. Der bor ca. 40 mænd i 2-etagersbygningerne omkring den åbne træningssal, der buer ud mod en parkeringsplads fyldt med jernvægte og traktordæk. Lidt under halvdelen møder op til hver træning. For at undgå skader prioriterer mange et enkelt træningspas om dagen. Flere advarer om sygdommen. Immunforsvaret svækkes, når kroppen presses til grænsen, og træningssalen er et perfekt habitat for vira og bakterier. De gulgrønne måtter overøses med sved og skidt og savl, så det mudrer til under tæerne. Mange har sår på ben og fødder. På intet tidspunkt ser jeg nogen gøre rent. Morgentræningen begynder kl. 6. Den første halve time varmer vi op hver for sig, løber eller shipper. Vi træner spark og slag på sandsække og slutter gerne med clinching. En nærkamp, der minder om brydning og går ud på at flå sin modstander i gulvet og tildænge hans overkrop med knæhug. Jeg er blandt de ældre, men da vi skal clinch, bliver jeg parret op med en hollænder, Chiron, som er omkring de 40. Han har boet i lejren i 10 dage og skal være her 2 uger endnu. Han fortæller, at han de sidste 4 dage har ligget syg på sit værelse. Det var ikke sjovt, siger han. Han er bleg og tynd med vigende hårgrænse og ser ud til at have det dårligt, virkelig dårligt. Han prøver at smile. Det er tydeligt, at han er veluddannet, og jeg forestiller mig, at han har haft et job i Amsterdams tech-branche indtil arbejdspresset, online-møder på Teams og uigennemskuelige krav om at forblive relevant overmandede ham, og han sygemeldte sig. Nu er han her for at finde styrke. Jeg ser mig omkring og tænker på den franske forfatter Emmanuel Carrère, som i bogen Yoga tjekker ind på et 10 dage langt meditationsophold, som ender med at sende ham ud på en psykisk deroute og føre til indlæggelse på et lukket hospital. Ligesom han gør, tager jeg under første træning mål af de andre mænd og tænker over, hvem de er og hvem af dem, der gennemgår en livskrise. En del er lettere overvægtige. De er her sikkert for at tabe sig, men det slår mig også, hvor mange veltrænede krop, der er i salen. Musklerne de er lange, økonomisk fordelt, som om de er smurt over knoglerne med en smørkniv. De fleste er i midten af 20'erne og starten af 30'erne og tatoveret. Kniv, svær, dakkert, springkniv, ørn, et spindelvæv med en brystvort i centrum. Her er mænd fra hele Vesten. Storbritannien, Frankrig, Australien, USA, Spanien, Tjekkiet, Danmark. En international legion af voldsparate yogakroppe. Sveden driver af hollænder, når hans paradentoseånden er fæl. Igen og igen nedlægger jeg ham. Chiron svinder i mit greb. Min fysiske overlegenhed forvirrer mig. Han gisper, vakler, kæmper for at få styr på vejrtrækningen. 1,5 uge inden i sit månedlange ophold har hollænderen nået sin yderste grænse, og måske er det i mine hænder, han knækker endegyldigt og giver op, for det er første og sidste gang, jeg ser Chiron. Efter første træning er jeg fortrøstningsfuld. Ja, det var hårdt, men måske betaler mine forberedelser. Eftermiddagstræningen er et grusomt varsel om, hvad der venter mig de næste dage. 2 timer i 35 graders varme. Efter opvarmning tæsker og sparker vi løs på sandsække. Ind imellem ringer en klokke, og så laver vi armbøjninger eller maverulninger. På skift bliver vi kaldt op i ringen, hvor vi skal igennem 3 omgange 4 minutter med en træner, som tager imod spark og slag med plethandsker og kommanderer jab, spark, knæ, uppercut. Min træner er en lidt ældre mand med tæt brystkasse og stolt ansigt. Han sender et hurtigt trykspark i brystet på mig for at rette mig op, da jeg knækker sammen af åndenød nær slutningen af første omgang. Jeg vakler bagud. Han peger på gulvet. 10 strafarmbøjninger. Når armene syrer til, og jeg taber mine parader, slår han uden tøven ud efter mit ansigt og råber mig vredt an. Det er en straf. Hold paraderne. Det ophidser mig afsindigt, og jeg mærker nu en vrede, jeg kender, men aldrig før har handlet på, og forskrækkes over, at jeg i ringen tilsyneladende reagerer instinktivt. Jeg snærer og slår ud efter ham. Slap af, råber han, griner lidt og langer ud efter mit ansigt igen, så jeg forstår, hvem der bestemmer. Da jeg sidder og puster ud, går Robert, en rødhåret australier med langt nakkehår, forbi mig. Han er en af dem, de andre ser op til. Han er i færd med at træne sig op til en kamp og har fået ryggen tatoveret med bambuspinde, ligesom Nico. Du klarede dig gennem 3 omgange uden at brække dig i hjørnet. Godt gået, siger han. Gabriel, den unge kanadier med prinsansigt, kommer også forbi. Han står og tripper lidt i sine røde shorts. Han fortæller, at han flyttede hjemmefra, da han var 16. Efter en tid som ishockeyspiller i Europa, strejfede han rundt i Canada fra by til by. Jeg rejste derfra for 8 måneder siden. Jeg vil ikke være der længere. Min generation er deprimeret. Vi falder hen i sociale medier og kedsomhed. Da vi skulle udvikle os som mennesker, så kom covid-19 og fuckede os op. Vi var henvist her selv til isolationen, og det er vi ikke kommet over. Det er derfor, jeg er her, og jeg bliver i lejren 2 måneder til. Gabriel arbejder og studerer online, mens han træner. Det særlige ved det her sted, siger han, er, at alle kommer her alene, hver for sig. Dag 2. Krop er magt. Under en isblå pære betragter jeg mig selv i mit lille toiletspejl. Klokken er 05:40. Jeg er bleg, og min lænd værker. Jeg støtter mig til håndvasken. Thailands nationalsport er kendt som de 8 lemmers kunst. Spark fra fødder, hug fra knæ, slag fra næver og hak fra albuer. Vesterlændinge har fetisheret sportens orientalske side og forsøgt at forlene den med åndelig dybde, fordi thai-boksere lever asketisk i lejre ligesom buddhistmunke i templer. Men når alt kommer til alt, er sporten udviklet for at maksimere skade. Pointen er ikke at opnå zen, men at knockoute din modstander, som forfatteren Elif Batuman har bemærket i The New Yorker. Idealkrigeren er en fjerlet dræber, som ubesværet kan løfte sit ben til spark i hovedhøjde 100 gange i træk, som en viser på et ur i tomgang. Alt ved sporten går ud på at øge hurtighed i bevægelser, styrke, smidighed, agilitet. På den måde afspejler den perfekt de krav, samfundet i stigende grad stiller os, og som udklikker den type af mand, som jeg nu, et stykke inde i min anden dag i træningslejren, tydeligt ser træde frem. Det er manden, der har et dybest set holistisk syn på kroppen. Fysisk styrke og mental modstandskraft er for ham 2 sider af samme sag. Når han træner kroppen, træner han sindet til balance og omvendt. Sådan lyder wellnessindustriens løfte, der får os til at dyrke saunagus, yoga, mindfulness og pilates og gennemgå fastekurer og kakaoceremonier. Kulturen formes i vekselvirkning med TikTok, YouTube og Instagram. Og sigende for tiden er det, at Silicon Valley elsker isbade og kampsport. I den nye verden er magt ikke viden, men krop. Og derfor udfordrede Mark Zuckerberg, som dyrker MMA, sidste år Elon Musk til at møde ham i ringen. Efter morgentræningen står den på isbad. På skift dykker vi ned i en tønde med is og vand. Kulden gør mændene øre og kåde. En ung australier slår sig på brystet og siger abelyde, mens en amerikaner med barberet brystkasse udbreder sig om kuldens gavn for hvide blodlegemer. Jeg sænker mig i kulden og holder 4 minutter uden at kny. Jeg vil gerne have de andre mænds respekt. Andre tager til meditationskursus. Der ligger et buddhistisk tempel på nabogrunden, og et reklameskilt for kurset, som hænger over for salen, viser, at munkene har gennemskuet os alle. Hvis du har stress, søvnbesvær og problemer med at styre dine følelser, så er det her kursus for dig. Jeg bliver tilbage. Ligesom de fleste andre holder jeg mig for mig selv. Det her er ingen holdindsats. Den erkendelse fiser ind under morgenløbeturen, da jeg flere gange løfter hånden til hilsen, når de andre passerer, uden at få nogen igen. De ser lige frem og skærer gennem den sorte morgen som glimtende knivsblade, og jeg mærker samme magnetiske kraft føre min fulde opmærksomhed i kredsløb om mine egne handlinger og behov. Jeg søger rutinen, bliver den slave, redder min seng, holder mit værelse, lægger identiske hvide t-shirts frem på jernsengen og folder dem sirligt. Dagtimerne bruger jeg på at skrive og læse på samme café, hvor jeg altid er den eneste gæst, og hver dag spiser jeg risnudelsup i samme gadekøkken. alt, hvad jeg gør, tilrettelægger jeg, så jeg kan yde mest muligt til næste træning. Næste træning, det er alt, der findes. Der pågår en konstant samtale om kostråd, vægt og træning, og jeg suger til mig. En amerikaner klarer morgentræningen på en chokolademælk, en anden på 5 æg, og nu ved jeg, at jeg fungerer optimalt til frokost på 3 stykker mango og en halv liter elektrolytdrik med 50 mg koffein. Den aften kan jeg ikke finde ro. Jeg forsøger at læse, men mit blik drætter gennem bogstaverne, som står på siden som et tomt stativ. Et foto af min kæreste falder ud af bogen. Josefine har gemt det der for sjov, så jeg ikke glemmer hende helt nu, hvor jeg har nedlagt forbud mod kontakt. Sandheden er, at jeg de sidste 2 dage hverken har skænket hende eller mit liv derhjemme en tanke. Lagnet glider over lædermadrassen. Min vejrtrækning er overfladisk, og mit hjerte smutter uregerligt i brystet, som de slag, jeg fik til sparringssessionen under morgentræningen. Den unge, lyshårede brite over for mig klukkede små ekstatisk, da han slog ud efter mit ansigt. Træneren gejlede ham op. I begyndelsen var vi flere par i ringen, men til sidst var der nærmest kun os 2 tilbage, fordi de andre udgik med blodnæse en efter en. Jeg havde været bange. Eftermiddagstræningen afslørede, at jeg halter alvorligt efter mange af de andre. Følelsen af knaphed varede fra start til slut, og jeg hev efter vejret. Ud af øjenkrogen så jeg en utrættelig fyr i 20'erne le højt, mens han sparkede hårdere og hårdere, som om hver kraftudledning ladede ham op til en ny eksplosion. Trænerne skreg af mig og ruskede mig. Til sidst haltede jeg rundt mellem tårne og tænkte på døden. Klokken er over midnat, før søvnen endelig kommer, men jeg vågner med et sæt ved, at jeg slår ud i mørket. Dag 3. Forslået. Klokken 06.33 studerer jeg et blåt mærke på højre lår, som jeg fik af en træner i går. Der er 7 træner i lejren, og selvom jeg har sværget at være fuldstændig åben over for deres instruktioner og aldrig lyttet til egen stolthed, er det umuligt at stå undervisningen upåvirket igennem. Som en bister hyrde vandrer den ældste, Fon, omkring i ringen med gennemsigtige sportsbriller og en bambuspind løftet til svirp. Men det er hans evne til at få mig til at føle mig aldeles uværdig, der er værst. Efter en runde, hvor mit spark kikser igen og igen, nægter han at tale til mig og stiger bare med død mine. Min sparketeknik bringer en yngre træner med afbladet hårspidser ud af fatning. Fuldkommen ude af sig selv af vrede, tæsker han mig på overarmen med flad hånd, så sveden sjasker. Nej, 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 skriger han, river sig i håret, spærrer øjnene op og slår ud med armene, som om min tilstedeværelse i ringen krænker både Buddha og kongen. Til sidst knytter han næven og giver mig et trælår. Jeg har brug for en allieret, og ham finder jeg i Chai. En fyr på min alder med åbent ansigt og tålmodige øjne. De første træningspas har været en lang ydmygelse, og jeg spilder kræfter, fordi jeg ikke har styr på teknikken. Så i dag bytter jeg den fælles morgentræning ud med en privat time med Chai. 1-2, venstre hook, tilbage i position, 1-2, dobbeltspark, jæremads, chill, sådan der, chill, træk vejret. Chai, han gennemgår kombinationerne forfra, viser mig, hvordan jeg vrider skulderen for at få kraft i mine slag og kontrollerer vejrtrækningen under pres, så sessionen slutter i et let lejende flow. Jeg mærker, hvor sjovt det er, den barnlige glæde ved at bevæge sig. Den ophører ved fællestræningen om eftermiddagen. Her råder voksne mænd på en måde, de aldrig ville kunne slippe afsted med uden for salen. Ingen løfter et øjenbryn ved synet af en pumpet tjekke, der spænder over måtterne og tumler ned i et spontant rullefald, som om det er en naturlig adfærd. Alle tiltaler hinanden bro og man. Det er sejt at ryge pot og tage svampetrip. I lejren er status en håndgribelig størrelse. Den kan du opnå i ringen. Ingen spørger, hvad dit job er, men hvis du kan lave 200 armbøjninger og holde planken i 5 minutter, har du vores udelte opmærksomhed. De, der har boet i lejren længst, indtager magtpyramidens top. De har måske udkæmpet en officiel kamp eller er blevet tatoveret med bambus i tråd med sportens tradition. De, der befinder sig i bunden, er de overvægtige og gamle. Der er en lille håndfuld kvinder i lejren, men de får ikke lov at fylde meget. En køn blond hollænder får besked på, at hendes tights er for kort og bliver sendt op for at skifte til noget mere passende. I den konstante samtale om præstationsfremmende midler, koster og euforiserende stoffer, falder snakken på Viagra. Har I nogensinde haft problemer med at få den op at stå? Er der en, der spørger. Ja, en enkelt gang, men hun var også muslim. Alle lærer. Hver dag i lejren følger samme kurve, hvor den akkumulerede masse af energi topper ved afslutningen på eftermiddagstræningen klokken 6, når luften er tungest og mørket presser sig på uden for træningssalen. Da træder de forslåede mandekroppe klares frem under det kunstige lys, og søerne af sved glimter på måtterne. Lejrens beboere går i ét med egen krop, enser intet andet, som nu, hvor muskelhunden Tiger sætter sig ned midt i salen og lægger en lort på måtterne. Ingen tager sig af det, de kæmper bare videre. Dagens egentlige klimaks indtræffer i de allersidste minutter, når vi danner en cirkel i ringen, indtager plankeposition og skiftes til at tælle til 10 på vores modersmål. Det kick, det giver at se sin sidemand knække sammen under smerten, mens man selv holder ud, gør folk vilde. I dag kan flere ikke falde ned bagefter. De går ned foran vægespejlene. En australier trækker energisk en jernvægt op mod sig, og en blond tysker laver styrkeøvelser på gulvet. Nu står deres muskler helt skarpt. Så tager de fotos af hinanden til Instagram. Yeah, så er der flexing session, bro, råber en af dem. Synet gør mig utilpas, men fordi jeg måler mig selv med dem. Som dagene går, fanger jeg ofte mig selv i at studere min krop i det lille toiletspejl på mit værelse med et blik, der ikke let lader sig stille tilfreds. Efter træningen ligger jeg på ryggen med højre ben i vejret og presser en isterning mod min lille tå, som er blevet flået op af en møtrik, som stak op hen ved bokseringene. Isen smelter og drypper på maven. Ryggen vipper i en pøl af andre mænds sved. Jeg ser ned af min halvnøgne krop. Der er eksem mellem lårene, rifter og et brandsår væsker på skinnebenet. Mit lår buler. Jeg klynker stille. Så overhører jeg en samtale. Det er kanadieren Gabriel, som taler med en amerikaner på min alder. Amerikaneren ser barsk ud, selv efter lejrens standarder. Rygmusklerne presser nakken frem mellem skuldrene, og jeg har hørt ham tale om sin schæferhund. Nu advarer han Gabriel om, at verden er leve, at det blæser op til storm, og de kriminelle snart vil regere i storbyernes gader. Skaf dig en pistol, du får brug for den, siger amerikaneren, inden han går op på sit værelse. På min næstsidste dag i lejren kl. 05.26 gør jeg status i min notesbog. Lige vågnet, smerter i alle led, højre læg, banker, brandsår svir. Vågnet kl. 01 og 03, begge gange overbevist om, at jeg skulle mønstre til morgenløb. Jeg sparker og slår ud i mørket i søvne. Max 3 timers søvn, må skaffe sovepiller. Jeg snører mine løbesko før solopgang. Ved templet passerer jeg en munk på vej ud for at samle almisser. En plysset fyr fra lejren bryder ud af morgengrydet i hættetrøje og tungt pakket rygsæk. Han er på march med fuld oppakning for at tabe sig. Han hilser ikke. Efter 3 kilometer begynder asfalten at flyde under skosålerne. Da morgentræningen går i gang, massakrerer den plyssede fyr sin sandsæk, angiber den fra alle sider, hoppende dynamisk fjerlet. Han poster vildt bag sin mundskinne. Af en eller anden grund giver synet mig voldsom kvalme. En følelse af uvirkelighed sætter ind. Jeg tætter til sandsækken, taber armene, benene svigter. Jeg må koncentrere mig for ikke at besvime, og nu, mens jeg skriver disse linjer, sidder jeg på en bænk uden for mit værelse med et håndklæde om livet og sunder mig. En hane galer. Mit blik følger de grønne marker mod horisontlinjen. Fra salen hører jeg en af de andre mænd brøle. For hvert slag højere og højere. For første gang overvejer jeg at tage fra lejren før tid. De næste timer flyder sammen. Massøren ryster opgivende på hovedet. Smerte overalt. Ved middagstid finder jeg mig selv på byens hovedgade under den skarpe sol, hvor jeg vandrer fra butik til butik og glemmer, hvad jeg skulle købe. Jeg smider mig på sengen. Da jeg vågner, er jeg mere klar i hovedet, men kvalmen kværner endnu. Ubehaget skyldes ikke kun den fysiske overanstrengelse, men også jargonen i lejren, forstillelsen og den evindelige snak om kost og træning. Jeg gror for træningen kl. 16, men presser mig selv til at gå derned. Ind i ringen med jer. Kom så ind i ringen. 20 mænd fordeler sig i bokseringene under træningsscenens halvtag og danner par. Vi skal clinche. Udenfor taber dagen lys, og insekter sværmer. Ind i ringen råber trænerne igen. En brite ved navn Seth planter venstre hånd på min overarm og griber om nakken med højre. Han smiler. 2 store fyre som os. Det skal nok blive sjovt. Det passer ikke, tænker jeg, da jeg tager fat i ham. Du er langt større end mig. Vi står kind mod kind. En blodår snor sig over hans biceps og pumper som en grådig orm under min håndflade. Sveden driver over hans hårløse bryst. Intet fedt, han er ren muskel, karseklip, hajøjne. Han kan ikke vente. Klokken ringer til første omgang, så sender han mig i gulvet. Jeg ser op på min modstander. Han troner over mig, glinsende, stærkere end mig, yngre end mig. Jeg banner og kommer på benene. Seth er ude på at imponere en af trænerne. Når han tager fat igen, krøller mig sammen og kaster mig væk som et stykke ispapir. Mens jeg ruller mod rebene, ser jeg ham give træneren håndslag. Sådan der. Træneren Fun står og ler. Jeg kender godt Funs grin. Det er ikke noget kærligt grin. Han træder frem og efterhjælper mig, så alle forstår, at jeg staver som en beruset el i ringen. Jeg vender ansigtet væk. Det har været den værste dag hidtil. 4 dage efter jeg kom hertil, er de 2 daglige træningspas gået i blodet. Mit indre føles som en rystet dansk vand, og jeg befinder mig i et adrenalinshus, der aldrig svinder ind. Jeg afskyr det hele, de andre, men så får jeg øje på Gabriel. Han har fået besked på at give en Sandsæk 75 spark, men den unge kanadier lider. Han er så udkørt, at han ikke er i stand til at løfte sine ben. I stedet mønstrer han sine allersidste kræfter til små, svage slag mod sækken. Da det er over, falder han om halsen på en af de andre. Få er rejst hertil for sjov. Alle har en grund til at være her. Kærestesorger, traumer, som en fyr siger. Tag Wes, en ung australier i starttyverne med midterskilning. Han skal være her helt til maj. Hver morgen fører han dagbog, læser en selvhjælpsbog om stoisk filosofi og klister de mest meningsfulde citater op på væggen over sin seng. Men da han begynder at tale om, hvordan sociale medier påvirker ham, kan jeg se, at han er plaget. En dansker fortæller mig, at hans mål er at komme under 100 kilo, inden han skal hjem om 3 uger. Vægten er mit traume, siger han. At spise er stien, jeg går nedad, når jeg er nedtrykt. Så når jeg kommer hjem til Danmark, er min plan at flytte ud af byen. Jeg lejer min lejlighed ud og flytter til et sted, hvor der ikke er noget at lave. Der laver jeg en træningslejr, og så tager jeg tilbage til Thailand til vinter, hvor jeg vil kæmpe en rigtig kamp. Han tænker sig om. Så siger han, jeg tror, det er den ultimative løsning på mine problemer. At tage den slåskamp i Thailand. Dag 5. Knockout. Ligesom den enkelte dag i lejren følger sin kurve mod mørkets komme, er ugerne ens. 6 dages træning følges af hviledag om søndagen, og derfor kulminerer ugen under eftermiddagstræningen lørdag, hvor der er sparring. Det er lørdag, min 5. og sidste dag. I morgen så rejser jeg herfra. Ved hjælp af sovepiller fik jeg næsten 5 timers søvn i nat. Det hjælper, men udsigten til sparringen bekymrer mig. Det er første gang, jeg skal stå i ringen over for en anden, hvor både slag og spark er tilladt. Gabriel har tilbudt at være min makker. Jeg betror ham, at jeg engang blev overfaldet og fik næsen brækket. Jeg er nervøs for, at det skal ske igen. Han lover at skåne ansigtet, smiler beroligende. Det skal nok blive sjovt. De andre har talt om sparringssessionen i dagevis, og kort før kl. 16 er lejren som bit af en gal hund. Folk er høje på adrenalin. Da jeg sidder og binder mine hænder op uden for træningssalen, stormer en høj dansk fyr forbi mig, mens han filmer og råber, kan I klare det? Kan I klare det? Imens går Robert, australeren med det lange røde nakkehår, rundt imellem os i et par ultrakorte shorts. Han træner ikke med, for i aften skal han selv udkæmpe en rigtig kamp på et stadion i nærheden. Han er her alene for at blive set. Han paraderer og bobber hovedet fra side til side, mens de andre giver ham tilråb. Jeg skal motherfucking switche, messer han for sig selv. Er jeg selv i stand til det? Under opvarmningen slår en sær lethed ind, som om jeg indånder tynd luft på en bjergtop. Men det er først, da jeg står over for Gabriel i kampposition, at jeg forstår, hvor ude af mig selv jeg er. Vi skal have mundbeskytter på, men ingen har fortalt mig, at den skal i kogende vand og bides til, før den passer. Det skulle du have gjort inden træning, råber nogen til mig. Det har jeg fucking forstået, brøler jeg og løber ned i et tekøkken. Jeg pøser op kogende vand over mundbeskytteren og banner vildt. Jeg skolder munden, mens jeg bider løs. Jeg er ligeglad. Jeg stormer op mod ringen. Men Gabriel har fået en anden makker. I stedet står en lokal dreng og ser op på mig. Jeg er fuldstændig paf. Han kan ikke være mere end 10 år. Han løfter næverne. Slå ham, skriger træneren til mig. Slå, slå. Drengen sparker vildt efter min skinneben. Jeg bliver nødt til at beskytte mig, så jeg sparker ham. Mit hjerte bulrer. Da klokken ringer, og jeg igen bliver peget op med Gabriel, ryster jeg. Han har glemt alt om min næse og sender et venstre jab mod ansigtet. Han er oppe at køre. Jeg skyder kæben i vejret. Får et spark ind over bækkenet, så maveskinnet rødmer. Et mere på låret. Men Gabriel er 22 år gammel. Hans ben er som fjedre, der springer mod arme og ribben. Vi knælder knæene sammen. Jeg prøver at få styr på min vejrtrækning, men det er for sent. Jeg kører op i en spids, og da klokken ringer af, staver jeg mod ringhjørnet. Jeg hænger i tårne. Adrenalinen forlader kroppen, siver ud. Jeg har nu kurs mod bunden. Jeg er konfus, og med et bliver jeg underligt ked af det. Jeg er på kanten af gråden, da Gabriel spørger, om vi skal tage en omgang mere. Nej, jeg er bange. Bliver du ikke bange, spørger jeg ham. For at være ærlig, vil jeg gerne prøve at blive slået rigtig hårdt et par gange. Jeg er ligeglad med, om næsen brækker. Den er stor, så det kommer nok til at ske. Forstår du? Jeg har altid været den lille. Da jeg gik til ishockey, chattede de andre til mig og kastede rundt med mig. Når jeg står i ringen over for en større fyr og giver ham modstand, så vokser jeg. Jeg går ned forbi sandsækkene og får øje på en britisk fyr, som er ny i lejren. Jeg har før lagt mærke til ham, fordi han er ret overvægtig. Han står for sig selv og bokser på sandsækken. Jeg har følt medlidenhed med ham, men nu, i dette øjeblik, glæder jeg mig over ikke at være ham. Lige der føler jeg mig bedre end ham, stærkere end ham. Jeg klarede i det mindst nogle omgange. Hvad gjorde du? Det næste øjeblik ruller en voldsom følelse af skam over mig. Efter planen skal jeg først rejse næste morgen, men jeg må væk. Det tager kun 10 minutter at pakke. Jeg forlader lejren uden at sige farvel. Og sådan sluttede min rejse. Tak for at lytte med. Jeg hedder Mads Stahøj.
Og hør alle avisens artikler på weekendavisen.dk.